Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan i pozdrav svim našim slušalcima. Verujem da ste spremni da ovo prepodne provedete u društvu sa nama, a mi smo vam spremili mnogo toga zanimljivog. Vodimo vas na Evropski dan jezika, otkrićemo vam kako to velike korporacije mogu da se druže i da ostvaruju humanitarnu dobit u okviru projekta Good Game Beograd 2019. godine. Potom ćemo imati priliku da vas odvedemo na SIF festival koji će biti održan 14. i 15. septembra u Londonu, gde će se predstaviti naše mlade fotografkinje iz čitavog regiona i bit će prisutni paneli na kojima će se raspravljati o mnogim temama, kao i mali festival dokumentarnog filma koji će završiti projekcijom filma o Vladi Divljanu Nebeska tema. Tu je i knjiga Moć pregovora Bebe Bajalski, vidjet ćete kako da pregovarate i šta možete sve da otkrijete. I za kraj, malo opuštenije, nekada naša glumica Marija Jakšić, sada Veniger, posljednjih 15 godina živi na relaciji Evropa-Indija, bavi se jogom i naravno roditeljstvom. U studiju Radio Beograda tonmajstor Aleksandar Kostić. Muzički urednik Dragomir Stanojević. Producent Ljubinka Dobrilović. A moje ime je Dubravka Marković. I can't.
slušate prvi program Radio Beograda.
Du siehst mich an und der Schnee fällt auf dein Haar. Ich sag, pass auf dich auf. Du sagst, na dann, bis zum nächsten Mal.
So loud wie ich kann.
26. septembra obeležava se Evropski dan jezika, zato su sa nama u studiju gospodin dr. Bernard Schneider, rukovodilac odeljenja za nemački jezik i zamjenik direktora Goethe instituta, i dr. Jelena Kostić-Tomović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Recite nam, šta znači taj Evropski dan jezika? Koliko to dugo postoji?
Evropski dan jezika je osnovan ili pokrenut na inicijativu Saveta Evrope u Strasburu 2001. godine i od tada se on slavi apsolutno svake godine, a namena mu je tada motiviše ljude da uče što više stranih jezika i da se zainteresuju za što više drugih kultura.
Koliko ja znam, to je gotovo 45 država koje učestvuju u ovom danu evropskog jezika i koliko vi se trudite da promovišete nemački jezik?
Ja, vi imam diesen europäischen Tag der
Sprache. Taj evropski dan jezika mi kao Goethe Institut slavimo u Beogradu od 2016. godine, dakle mi smo, tako kažem, inicirali to, pokrenuli tu inicijativu među inostranim kulturnim centrima, tad se to redovno slavi, a što se tiče interesovanja za nemački jezik, ono je ovde u Srbiji tradicionalno izuzeto veliko.
Kada je u pitanju ovogodišnja proslava i obeležavanje, kako će to izgledati? Dovodite nam jednu hard rock atrakciju.
Ja, eigentlich besteht der Europäische Tag der Sprachen aus zwei Teilen.
Dakle, proslava Evropskog dana jezika sastojeće se kod nas u osnovi iz dva dela. Tokom prvog dela imat ćemo dan otvorenih vrata u inostranim kulturnim centrima u Beogradu, konkretno u španskom, francuskom, turskom i nemačkom kulturnom centru, i tu ćemo otvoriti svoja vrata posetiocima, primaćemo goste druge zemlje koje takođe slave ovaj svoj Evropski dan jezika, bit će isto prisutne kod nas, imaće prilike da se predstavljaju. Mi ćemo naravno imati prilike da predstavimo sami sebe i svoje programe, tako da će to isto biti veoma lepo. A onda će također u sklopu tog prvog dela biti i jedan kviz, što je samo po sebi veoma interesantno, jer naravno čim postoji kviz podrazumeva se da postoje i nagrade. I tu polako dolazimo do drugog dela proslave. Drugi deo će biti onda više u večernjim časovima, tada nas očekuje jedan veoma bogat kulturni program. Na njemu će između ostalog učestvovati škole različite u kojima se uče strani jezici, koje će pokazati kako rade i šta su njihovi đaci sve postigli. Oni će recimo pevati pesme na stranim jezicima koje uče i tome slično. Takođe će biti i programa druge vrste, recimo pozorišni program, plesni program, a zaista vrhunac onda te večeri biće nastup hard rock benda Orenfeind, koji dolazi iz Nemačke, odnosno iz Hamburga, i koje smo mi pozvali za ovu priliku.
I koncert će biti u ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić, znači sve se ovo dešava 26. septembra, imate dovoljno vremena da stignete. Iskoristila bih priliku što je tu gospodin Schneider da nam kaže da postoji, rekao već da postoji interesovanje za nemački jezik u Srbiji tradicionalno, ali da li je ono posljednjih godina povećano s obzirom na sve veću želju naših građana da odlaze u Nemačku?
Dakle, možda bih pri toga trebalo samo da napomenem za slušaoce da program 26. septembra u samim kulturnim centrima počinje u 11 časova i traje do 16 časova, a da onda program u Domu kulture, odnosno ustanovi kulture Vuk Karadžić, počinje u 17 časova. Što se tiče konkretno vašeg pitanja, interesovanja za nemački jezik u Srbiji, dakle, zaista smo primetili da poslednjih godina, svake godine, broj onih koji žele da uče nemački je sve veći i veći. To se osjeća i konkretno na Goethe institutu, gde mi trenutno svake godine imamo 2500 polaznika naših kurseva i obavljamo 6000 ispita u znanju nemačkog jezika, što je zaista jedna impozantna cifra. A razlozi zašto ljudi uče nemački jezik u Srbiji su u suštini veoma različiti. To naravno, kao što ste naveli, mogu biti razlozi, da kažemo, profesionalne, poslovne prirode. Ima zaista ljudi koji žele da žive i rade u Nemačkoj, ali isto tako to može biti želja za usavršavanje. Mnogo je mladih ljudi iz Srbije koji žele da studiraju u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, dakle generalno na nemačkom govornom području, ali isto tako imamo ljude koji uče nemačkoj Nemačke iz potpuno privatnih razloga. U krajnjoj liniji, evo, mogu navesti primjer, imamo i poveći broj mešanih brakova, dakle postoje da kažemo supružnici iz Nemačke koji dolaze u Srbiju iz tih porodičnih razloga, isto tako obrnuto, oni iz Srbije koji odlaze u Nemačku, tako da je broj razloga zaista veoma različit.
Dobili smo jednu lepu sliku oni koji uče nemački. Meni ostaje da vas pozovem da 26. septembra zajedno sa svim kulturnim centrima koji organizuju programe proslavite Evropski dan jezika. Hvala gospodinu Šnajderi i Jeleni Kostić-Tomović, to su bili gosti naše emisije.
Molim.
Steht sie auf und besorgt sich was von dem Zeug, das ihre Laune hebt. Dann tut das Leben nicht mehr ganz so weh. Sie stellt sich dahin, wo sie immer steht. Schal aus dem Gesicht. 30 für sie, 20 fürs Hotel und für eine halbe Stunde hat sie's Raum. Sie ist ein Schmetterling, auf der Straße lebt und einen Traum in den nächsten Schritt. Sie ist ein Schmetterling.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I'd do it all again. Getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again, oh. Bomber jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I do it all.
Akcija.
Sveže pile kilogram 179,99. Sir kačkavalj sremski kilogram 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomeks. duže nogice Grčka, da, 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 danas duže ko Grčka, da, 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 da,
letos bila li kada,
da, 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 da,
sada parice nada,
da, 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 da.
A za svaku situaciju mama ima kombinaciju, bilo koji Neo plus bilo koji kućni net, prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Eko.
You're the only one that can keep in my heart, 'cause I'm thinking of you.
tačno u 23 minuta do 11 sati imamo priliku da vam predstavimo dobre igre, odnosno Good Game 2019. ovde u Beogradu. Sa mnom je Stevan Jovanović, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Pošto većina naših slušalaca nije baš verzirana u team buildinge, korporativne akcije, druženja i još manje u e-sportove, onda ajde da krenemo od nečega što je početak ove priče.
Tako je. Good Game je jedan, da kažem, totalno novi i drugačiji pravac povezivanja ljudi. Nastao je pre 4 godine u Zagrebu. Osnivač cele priče i celog projekta je Nikola Stolnik, game developer iz Zagreba.
Zato kad kažete game developer, to je onaj koji razvija igrice, jel?
Tako je, tako je. Tako je. Neko ko ima, da kažem, potpuno iskustvo, dakle od osnovnog do naprednog iskustva kada su u pitanju igrice i korišćenje samih igrica.
Da li to znači da svi ti ljudi koji su uključeni u ovo dešavanje prvo imaju manje od 40 godina, igrali su igrice ili imaju onih koji o tome ne znaju ništa, kao recimo ja?
Apsolutno, da kažem, ovo je događaj za sve koji imaju volju i želju da se bave gamingom na jedan potpuno drugačiji način.
Šta to znači drugačiji način?
To znači da se povezuju sa svojim kolegama iz iste kompanije, da se druže sa ostalim regionalnim kompanijama, da se povezuju na jedan način kroz gaming, kroz e-sport i da prisustvuju toj, da kažem, tom događaju gde jednostavno ne postoji striktna kompanijska delatnost, nego jednostavno tu su prisutne kompanije iz raznih sfera poslovanja.
To sam videla u vašem saopštenju, bit će 16 kompanija.
Tako je, tako je.
Te su kompanije sve negde vezane za tu industriju ili ne?
Trudimo se da ne budu vezane. One primarno jesu, ali naš zadatak kao organizator je da upravo animiramo kompanije koje nisu striktno vezane za gaming i za IT poslovanje.
Recimo banke.
Na primjer, banke, imamo jednu kompaniju, sada da ne otkrivamo, neka to bude malo iznenađenje, koje se bavi medicinom. Jednostavno, oni su hteli na totalno drugačiji način da se povežu sa ostalim kompanijama.
To traje čitavog dana, ili tako?
Tako je. Događaj se prvi put ove godine održava u Beogradu, 20. i 21. septembra, u Domu omladine. Događaj je celodnevni. Trudimo se da kroz dva dana, da kažem, imamo takmičari, takmičarske ekipe, povežemo na najbolji mogući način, da im pružimo mogućnost da se onako i dobro izigraju, kako je gaming osnova celog događaja, ali imat ćemo i dodatni sadržaj, neke zone aktivacije gde ćemo predstaviti ljudima neke retro zone, kako je taj gaming u stvari izgledao pre nekih 15-20 godina i možda neke savremene zone, kako gaming izgleda baš ove 2019. i kako će izgledati 2020. godine.
To je industrija koja se čini najviše napreduje, to promene u tih 10-15 godina su neverovatne.
Tako je, možda bih rekao da čak kada je u pitanju gaming i IT industrija da se promene vide i možda i na godišnjem nivou. S tim mislim da je ovo jedan od načina da povežemo sve kompanije, da pratimo zajedno te neke inovacije, zajedno, što bi rekli.
Još ćete vi to nama da objasnite, samo da čujemo. Changed me. Stevane, ono što je posebno bitno kada je pitanje u ovogodišnji Good Game Beograd 2019. godine, jeste da se radi na razvoju društvene odgovornosti, ali da postoji jedan humanitarni deo.
Tako je. Naime, Good Game, da kažem kao regionalni projekat, ima viši cilj, a to je da jednom godišnje, početkom decembra, u svim gradovima u kojima se održao Good Game događaj, iz tih zemalja okupi mlade preduzetnike do 30 godine i njihove start-up projekte.
I onda oni...
Onda se oni takmiče, da kažem, napravi se jedno mini takmičenje između svih tih preduzetnika i njihovih ideja. Prošle godine smo imali, kako je događaj bio organizovan u regionu samo u Zagrebu, negde oko 50 start-up projekata. Ove godine nadamo se da će ih biti znatno više, pošto su u pitanju regionalni, da kažem, događaj se regionalno država i u Ljubljani, Makedoniji, to jest Skoplju i Beogradu. Očekujemo da ćemo imati negde oko 120 start-up projekata.
I onda neko žirira te projekte i onda ih finansirate.
Tako je. Osniva se jedan poseban žiri gde se trudimo da pridobijemo, to jest da članovi komisije budu eminentni ljudi iz oblasti IT-a, gaminga, ali i biznisa i marketinga, kako bi mogli da naprave najbolji miks i pobedničku ideju kada je u pitanju preduzetništvo.
To se odnosi na ovu društvenu odgovornost, a šta se odnosi na humanitarni deo?
Na humanitarni deo, to je u stvari taj deo gde doniraju se sredstva najboljem startup projektu. Doniraju se svaki Good Game događaj, odvaja određeni deo budžeta za startup takmičenje i pobedniku se, onako da kažem, svečano uručuju puna sredstva bez bilo kakvih obaveza vraćanja ili garancija da će taj startup projekat uspeti.
I sad je tu pitanje da li ove kompanije koje učestvuju sad 20. i 21. septembra ovde u Beogradu na Good Game-u treba da plate neku kotizaciju da bi se uopšte pojavili ili je slobodno?
Tako, što se tiče kompanije plaćaju kotizaciju, više detalja svi zainteresovani mogu vidjeti na good.game sajtu, a što se tiče ulaza za posetioce, ulaz je slobodan. S tim što kako je ipak ovo primarno biznis konferencija, trudili smo se da ulaz bude dozvoljen posetiocima 18+, a mlađima uz pratnju odraslih.
To se znači da će ovi koji se takmiče imati navijače?
Apsolutno. Imao sam prilike da u Zagrebu budem na Good Game događaju u 2019. godini koji se održao u maju. I moram vam reći da pored kolega iz iste kompanije, rodbine, prijatelja, tu zaista bude onako ne mali broj ljudi koji pruži podršku i koji se totalno uživi u ceo događaj.
A se zna u kojim igricama će se oni takmičiti? One su, pretpostavljam, neke od ovih najpopularnijih.
Tako je. Good Game je izabrao da to bude Counter-Strike verzija Global Offensive iz prostog razloga što Counter-Strike igrica je jednostavno mainstream. Ona se prethodnih 20 godina, da kažem, njena popularnost ne opada i veliki broj generacija upravo sa njom počeo to neko gaming iskustvo.
A to je ono pucanje, je li tako?
Apsolutno da. pucačine u pitanju, imamo dvije ekipe, counteri i terori, takmiče se međusobno, nije potrebno imati neka velika predznanja, ali jednostavno kako samo ekipu čini pet ljudi, potrebno je da oni razmišljaju na sličan način, da pruže podršku jedni drugima, da dobro komuniciraju, da bi se pokazali u najboljem svetlu.
Nije to u stvari malo veština igrati igrice na kompjuteru, mi svi to mislimo kao a klinci to nešto ne rade ništa, u stvari ono njih stimuliše da dosta razmišljaju o svemu tome.
Upravo tako, mislim gaming može da se iskoristi na jedan potpuno drugi način, to je da se razvija taj neki timski duh, da se razvija zajedništvo, tako da samo je bitan pristup kako ljudima omogućiti da se i na koji način da se bave gamingom.
I sad za kraj pitanje, da li će ovi iz kompanija da postanu zavisnici od video igrica posle ovog takmičenja ili neće?
Pa ne, neće sigurno, ali nadam se da će postati zavisnici od naših događaja, tako da ćemo se družiti sledeće godine na Good Game u 2020. u Beogradu, što bi ja to jako voleo.
I još me zanima da li se igra sa džojsticima ili se udara po tastaturi i kakvi su ti kompjuteri to?
Što se tiče kompjuterske opreme koja se koristi, imamo sponzora koji nam je omogućio da zaista svi takmičari imaju profesionalnu gaming opremu, što će dodatno doprineti samom utisku svih naših takmičara, da li su oni manje ili više vešti u Counter-Strike-u, to jest u gamingu. Igra se na regularnim kompjuterima, svi takmičari imaju iste uslove, s tim što će kroz, da kažem, te neke detalje, finese i sam timski duh doprineti njihovom što boljem rezultatu.
A za početnike ima neka obuka?
Pa jednostavno...
Ili za tu pucačinu ne treba obuka?
Ne, što se toga tiče, ostavili smo da sve kompanije koje dođu na događaj se same pripreme. Da li im je potreba neki dodatni trening, da li je potrebno da se oni međusobno druže u nekom od game pubova, to smo sve ostavili njima, da oni, ajde da kažemo onako, spremni dođu na događaj da ukrste koplje sa drugim kompanijama.
A šta dobija pobednička kompanija?
Pobednička kompanija...
Nagradu Counter-Strike?
Ne, dobija jedan onako, zaista da kažem, veličanstven pehar, medalje i prestižnu nagradu Good Game pobednika 2019. u Beogradu.
U svakom slučaju, jedan lep način da se kompanije druže, da urade nešto korisno i da posetioci mogu da dođu i da navijaju. Stevane, hvala ti najlepše na ovom gostovanju. Vidimo se idući godina, a možda i ranije, nikad se ne zna.
Hvala puno.
said you called but left her waiting, waiting, yeah, for all the time she lay there anticipating, waiting, yeah, for all the time you swore that she was your only, only, yeah, was it came at night because you were lonely.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Dobar dan, Ani Omaljev-Rasel, kreativnoj i direktorki SEFA. To je festival koji se po drugi put održava u Londonu 14. i 15. septembra. I šta je to što ćemo ove godine, mi koji odemo u London i vi koji ne odete u London, moći da vidimo?
Ove godine imamo izložbu dokumentarne fotografije i imamo sam festival koji će predstaviti veliki broj dokumentarnih filmova sa Balkana, i imat ćemo takođe i dva panela i jedan umetnički performans. Ali prvo da krenemo izložbe. Ja sam ovde kontaktirala dosta dokumentarnih fotografkinja i izabrala sam jednu od njih 15 i iz šest različitih zemalja, znači Slovenija, Hrvatska, Bosna, Srbija, Rumunija i Bugarska. I napravili smo jednu, ja bih rekla, dosta dobru izložbu, s obzirom da one sve rade neke druge stvari. Senja Wild je se bavi više modom, neki se više bave fotožurnalizmom, ali tema je ženski život na Balkanu i ljudska prava. I oni su meni poslali jako mnogo fotografija, sam izabrala 50 koje bi bile reprezentativne, i ideja je da se predstavi taj neki dijapazon viđenja koliko je Balkan različit u stvari. To ima 15 različitih priča i izložba je u Rich Mix u Šordiću. Ja bih ovom prilikom pozvala i ljudi koji imaju neke prijatelje u Londonu da im to kažu, da dođu da vide, jer to je jedinstvena izložba, nije još uvek bilo tako nešto.
Zanimljivo je da si se opredelila za žene i za žensko oko u fotoaparatu. Da li je to sad u trendu žene umetnosti, ili je to bilo slučajno?
To je bila ideja festivala da se tiče ženske produkcije, da li umetničke, da li filmske, da li fotografske, i feminizma. Drugi dan festivala će se ticati tih tema, zato što čak pet fotografkinja će doći da učestvuju u panelu, zajedno sa Duškom Radosavljević, koja je profesor u Londonu teatra i storytellinga, i ona će baš da priča sa njima na tu temu, kako je biti dokumentarni fotograf na Balkanu.
I još biti žena.
I još biti žena, upravo tako, da.
Izložba će biti otvorena dva dana?
Izložba je otvorena dve nedelje.
Dve nedelje.
Ona je već bila otvorena 29. augusta i zatvara se sad u nedelju, kada je taj poslednji dan festivala. Svakako, ljudi mogu da dođu na festival i tom prilikom da vide izložbu, pošto to isto izgradi. Rich Mix je neki kulturni centar kao naš dom omladine, znači tamo ima jako mnogo različitih funkcija, i mi ćemo biti u tom glavnom stage-u gde ćemo prikazivati sedam različitih filmova. U subotu počinjemo sa hrvatskim filmom IKEA for You, rediteljke Marije Ratković-Vidaković. To je baš onako jedan zanimljiv duhovit film o Jugoslaviji. Posle toga će biti okupirani bioskop, koji, verujem, mnogi vaši slušalci znaju, on je pobedio ovde na festivalu dokumentarnog filma, Senke Domanović, o bioskopu Zvezda. I ja bih izvojila panel u subotu koji će voditi Svetlana Rakočević, gde će biti pomenena rediteljka. Takođe će doći Vesna Goldsworthy, naš poznati pisac, mislim, engleski poznati pisac, Olivia Suđić i Vladimir Unkovski-Korica, da pričaju na temu šta je tebi Jugoslavija. Nakon toga imamo jedan art performance od 20 minuta od Mil Vuković Smart, i uveče imamo premijeru, englesku premijeru filma Nebeska tema o Vladi Divljanu.
Ana, ovako kad čujemo šta će se sve dešavati i ko će se pojaviti u Red Mixu, da izložba traje već dve nedelje, verovatno imaš i neke reakcije, kako reaguje publika, da li ljudi dolaze, da li gledaju, da li su zainteresovani.
Da, napravio se jedan veliki baz, svi reaguju pozitivno u celom regionu, a i u Engleskoj. Znam da će dosta ljudi doći, dosta ljudi nam piše, svi su oduševljeni i imamo dosta veliku podršku iz akademske zajednice, naročito.
A koliko je teško kad si kreativni direktor da se uopšte upustiš u jednu ovakvu priču sa ovoliko događaja i sa ovoliko autora?
Pa jeste malo teško jer mi ovo organizujemo već 4 meseca. Doduše imam pomoć Branislava Radeljića, mog kolegi iz Kobe, koji je sad u Londonu i koji je stvarno od velike pomoći. Ja idem sutra. Pa to je jedna velika inspiracija da se predstavi ti filmovi i, ti kvalitetni ljudi i umetnici koji možda ne bi imali priliku da se u tom obliku predstave. I mi to radimo iz jedne prosto neke pozitivne misije, neke želje da promenimo tu sliku Balkana i Srbije u Engleskoj.
I to je negde u stvari akcenat, mada će se dosta govoriti i u Jugoslaviji, u stvari želja da se promoviš umetnost Balkana.
Da, želja da se dovuku vrlo naši talentovani ljudi tamo i da se predstave londonskoj publici, koja je, verujem, će prepoznati da je ovo, isti nivo produkcije kao bilo gde u svetu.
Ni po čemu se ne razlikuju, ti imaš veliko iskustvo života u Engleskoj i ovde u Srbiji, možeš to slobodno da kažeš da nema razlike.
Pa, kod velike većine malih talentovanih ljudi nema, zaista nema.
Koga bih izdvojila, ako uopšte možeš da izdvojiš od svih ovih fotografkinja, ima ih 15, čija priča je najneobičnija?
Pa nekako mi je sad, da, kako pričati To je naravno Sanja Knježević, koja ima te fotopriče o, recimo, tim brakovima albanskih žena sa našim muškarcima na jugu Srbije. To je jedna fantastična fotopriča. To možete otići na njen sajt da vidite. Onda to je naravno Marija Janković sa njenim feminističkim pričama takođe. Jelena Janković, koja je već internacionalno poznata, ona se bavi pozorišnom fotografijom. Lazara Marinković, Imrana Kapetanović, isto iz Bosne, ona je fantastična, Gloria Lizde, Dijana Muminović, Mija Novakova iz Bugarske, koja je napravila potpuno čudo na Instagramu, Roksana Pop, Marčela Zanki iz Hrvatske, zaista sve fotografkinje su sjajne.
I Tribina se bavi feminizmom.
Pa, osvrnut ćemo se na to, jer želimo da vidimo kako je to iskustvo biti dokumentni fotograf u Srbiji, ako ste žensko.
Ne samo u Srbiji, nego i u Bugarskoj, Hrvatskoj, da, Sloveniji, da. Ali je tu negde ista priča u stvari iza.
Pa, verovatno da. Neki od njih, naravno, imaju bolje pozicionirane karijere, zato što već rade godinama, ali njih 5 koji će doći sad, mislim da će to biti jedan vrlo, vrlo zanimljiv i onako baš zabavan panel.
U svakom slučaju biće prilike da o tome razgovaramo, da ponovimo još jednom, to je 14. i 15.
septembar, da.
Septembar
Rich Mix, Šoldić High Street, počinje od 1, mogu da se kupe dnevne karte za filmove, a paneli, izložba i art performance su besplatni.
Hvala najlepši Ani Omaljev Rasilsa, želim da se vidimo ponovo i da čujemo kako je bilo.
Svakako, hvala.
and I'm going down. Oh, way, hey, yeah, I'm on a highway to hell, on a highway to hell, I'm on a highway to hell, on a highway to hell, I'm on a highway to hell, on a highway to hell, I'm on a highway to hell, on a highway to hell,
Ja pred sobom imam knjigu Moć pregovaranja Bebe Bajalski. Dobar dan, Bebo.
Dobar dan, drago mi je što se nalazim kod vas.
I sad kad kažem ovako Moć pregovaranja, onda ljudima nije sasvim jasno o kakvim je to pregovaranjima reč.
Pa pregovori su jedan opšti pojam koji se odnosi na biznis pregovore, koji se odnosi na političke pregovore. Ja sam napisala naučnu knjigu Moć pregovaranja, ali sam je pisala vrlo pitkim jezikom, tako da praktično svaki čovjek može da je pročita i da shvati da mi vodimo pregovor između ostalog svaki dan od kad ustanemo, pa nadalje kad krenemo bilo kojim svojim poslom, što znači da ljudi ne obraćaju uopšte pažnju da i sami pregovaraju u običnom životu.
Jel mislite i na pregovaranje sa samim sobom?
Pregovaranje sa samim sobom je jako zanimljiva tema, jako dobro pitanje koje mi niko još nikad nije postavio, jeste. Znači, pregovaranje sa samim sobom je nešto što moramo da radimo da bi nekakvu introspektivu sebe radili. I moramo sami sebi nešto i da govorimo i da odgovaramo. Tako da potpuno ste u pravu. I to pregovaranje često puta služi za neki naš rast. Da nekako sebe korigujemo, popravimo, da sami sebi nešto priznamo kroz pregovore sa samim sobom. Jako, jako filozofsko vrlo važno pitanje.
To je možda i najteži deo pregovaranja, ali da se mi vratimo na knjigu. Vi ste ovde na osnovu svojih iskustava, učestvovanja u pregovaranjima, dali, pretpostavljam, i neku ideju kako da se ti pregovori uspešno završe?
Jeste, knjiga se sastoji, s obzirom kao što sam rekla da je u kategoriji naučnih knjiga, ona se sastoji naravno od nekoliko poglavlja i u njima ja dajem naravno i strategije neke i taktike i manire i stilove pregovora i o vrhunskim pregovaračima nešto govorim u njoj, tako da naravno to sve može da se pročita. Ja isto tako imam i ciklus lekcija o pregovorima koji je baziran na ovoj knjizi, ali koji je malo više prilagođen, da kažemo, upravo tome kako da se nauči, kako da se nekako u praksi upotrebi. Tako da trudila sam se to sve obuhvatno da tu temu, s obzirom da ja 30 godina jesam profesionalni pregovarač i nekako sam se trudila da to pišem ne samo sa akademske tačke gledišta, nego i terenske, praktičarske, jer ja sam pre svega uvek bila pregovarač terenac, takozvani.
A koliko je pregovaranje u stvari zanat koji treba da se savlada?
Znate, vi kažete nešto što je istina, to jeste zanat. I to jeste zanat i zanat koji se inače uči ceo život. Zato što mi možemo voditi uspešno 10 pregovora i na 11-ima možemo otići u nokaut, poplesti se o neke stvari i iz toga naučiti nešto dalje kako da budemo uspešniji sledeći put. Tako da je to možda i redak zanat koji nikad ne prestaje da se uči. Nikad. Evo ja 30 godina radim u tome. Mogu da edukujem mlađe ili ljude koji su zainteresovani za to, ali i dalje ja sama pri svakim sledećim nekim pregovorima učim. Prema tome, zanat jeste, uči se, ali mora stalno da se usavršava.
Soldier, bring no.
zanimljivo je da ste vi u stvari karijeru pregovarača, ako mogu tako da kažem, započeli svojim radom u Moskvi. Kako su izgledali ti prvi koraci? Radili ste za Investimport, to je bila da, velika firma u to vreme.
Da, da, ja sam radila dok smo još bili u Jugosloveniji, bila je velika firma Investimport, gde sam ja počela da radim, tako da pretvorila sam se u pregovarača zahvaljujući mom tadašnjem direktoru, gospodinu Milanu Komneniću, jer sam ja počela da radim na poziciji sekretarice predstavništva, ali me vrlo brzo za 6 meseci unapredio u svog ličnog asistenta i išla sam na pregovore. I tako sam počela praktično eto, da učestvujem, da budem na licu mesta. On je bio fantastičan pregovarač, tako da sam imala priliku da učim od najboljih u praksi. E sad neću se osvrtati, što naravno kad sam dalje koračala kroz svoju karijeru i radila dalje za Nemce, za Britance, Amerikance, za velike već korporacije i tako dalje u moskovskim ofisima, naravno da sam čitala jako puno materijala na tu temu, ali sam i učila od najboljih na terenu.
Koliko je teško bilo u to vreme biti žena u takvim pregovorima koji su se odvijali, pa još u Moskvi?
Bilo je vrlo neuobičajeno da žena bude pregovarač iz razloga što, evo, na primjer, kad sam radila kasnije u nemačkoj firmi, bila sam pregovarač te firme u Moskvi i sad to je bila je transportna firma i svi su govorili, pa kako to? Nikada još nismo sreli ženu da dođe da govori o tako jednim kabastim, da kažemo, pitanjima kao što je transport, logistika i takve stvari. Toga se jako dobro sećam i onda sam ja govorila, jednostavno to nema nikakve veze, ja ću se truditi sve snage da uđem u sve vaše potrebe i da ispregovaramo neke sporazume oko toga koji će biti dobri. I to je tako išlo i tu je bila jedna jako zanimljiva stvar da, na primjer, tom prilikom, eto, mogu uslovno rečeno da se pohvalim malo, da sam pregovarala skoro sa svakom nacijom na svetu, jer radeći u transportu, logistici, imala sam priliku sa najmanje 90% ljudi, odnosno raznih nacija, raznih država, da pregovaram i to je bilo ogromno iskustvo, zato što su to strašne mentalitetske razlike koje treba prevazići, koje treba razumeti. Potpuno je drugačije pregovarati sa Japancem nego sa Amerikancem ili sa Nemcem ili sa Francuzom, to su, ili sa Rusom. Znači, to su dijametralno sve suprotne stvari, suprotan pristup. I drugim rečima, tu ja navodim neke stilove u svojoj knjizi, neću da je prepričavam, znači, sasvim moraju biti različiti stilovi aplicirani. Tako da, kao žena, da, bila sam u toj, malo da kažem, u to doba čudnoj poziciji, a dalje kad sam radila za Britansko-američku korporaciju, bila sam taj pregovarač terenac koji je putovao i po Sibiru i ja sam osvajala, da se ne uplašim te reči, malo šaljivo, Uzbekistan, što je islamska zemlja i tamo je pogotovo bilo, ja sam bila jedini ženski pregovarač koji je tamo išao, uspeo da ostvari pregovore, uspeo da ostvari dogovore, sporazume, a dalje 12 godina saradnje.
Napomenuli ste da ste imali prilike da pregovarate sa gotovo svim nacijama. Sa kim je bilo najteže pregovarati? Ko je najčvršći?
Znate, jako su, kako da kažem, različiti pristupi. Naprimer, Rusi su vrlo čvrsti pregovarači, s jedne strane. S druge strane, ja sam imala jako veliki uspeh u pregovorima sa Rusima iz razloga što prosto jako dobro poznajem i razumem rusku kulturu. Prema tome, taj faktor je igrao veliku ulogu. Amerikanci su vrlo brzi pregovarači. Ukoliko ne uspeš bukvalno za nekih 5 do 10 minuta da barem privučeš pažnju ka predmetu svojih pregovora, ka svojoj firmi, ka svojoj organizaciji, ka svom nekom delu, znači oni već nisu zainteresovani za dalje. Znači, drugim rečima, vrlo, dok su, na primjer, Japanci vrlo strpljivi. I sada oni mogu vrlo strpljivo da slušaju, mogu stalno da klimaju glavom, što uopšte ne znači da su oni saglasni sa onim što mi pričamo. Ali jednostavno njihova kultura je takva da oni smatraju da treba uvek kulturno klimnuti. A druga je stvar što posle toga možeš da ih pitaš pa da li možemo doći do tog sporazuma i oni mogu vrlo spokojno da kažu pa ne, recimo nama ne odgovara ova situacija.
Koliko ima prostora pregovarati za ustupke? Dokle može da smanjuje svoju ponudu ili potražnju?
Pregovori, bilo biznis, bilo politički, uvek nose u sebi, naravno, neke dobre strane, neke teške strane. Kad kažemo teške strane, to su naravno ustupci o kojima ste rekli. Naravno da uvek postoji unapred određena u pripremi za pregovore, a pišemo fazama pregovora, priprema je po meni najvažnija faza, jako važna faza. Znači, u pripremi naravno da mi sebi stavljamo nekakve ciljeve, znači ili negde dokle smemo ili ne smemo da idemo, međutim isto tako, to se tiče naravno i političkih pregovora, to je potpuno isto, sad je još isprepleteno biznis i politika uvek na globalnom nivou. Međutim, postoji situacija kad recimo dođemo do nečega gde moramo da pravimo neke vanserijske ustupke i stvarno to ne možemo sebi da dozvolimo, a s druge strane je situacija komplikovana, moramo ipak da održimo nekako odnose, e tada postoji jedna od mogućnosti da se uzme time out, to je ono što ja preporučujem i uvek sam tako radila u takvim situacijama. Ali šta znači time out? To ne znači to takozvano tvrdo ne reći, ustati, otići i nikad više ne doći, nego ako nam je potrebno to o čemu pregovaramo, uzeti time out znači reći izvinite, nismo u mogućnosti da uradimo te ustupke, ali želimo time out da razmislimo da možda imamo neke druge kontrapredloge. Na primjer.
Ovo sve je izuzetno zanimljivo. Vama naravno ostaje da uzmete knjigu Moć pregovaranja i da savladate ovu veštinu. Bebe Bajalski, a vama hvala na gostovanju u našoj emisiji. Verujem, bit će još povoda da se družimo.
Mnogo vam hvala, bit će mi veliko zadovoljstvo.
Eko.
Treći bitak od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Gomex, vikend akcija.
Sveže file kilogram, 179,99. Sir kačkavalj sremski kilogram, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Eko. A walk between the dividing lines. A dance around the exit signs.
Oh, 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 oh
priliku da pozdravim Mariju Veniger u našem studiju. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
I sad razmišljajući kako da te najavim i šta da kažem, shvatila sam da u stvari najbolje da ti, pošto si se bavila i glumom, nam sama kažeš čime se se baviš.
Pa bavim se prije svega životom. A završila sam akademiju u klasi profesora Radeta Markovića, bavila sam se glumom nekih 4-5 godina. I onog trenutka kad me je zahvatila popularnost, ja sam u stvari shvatila da ja to ne želim. I pobegla sam glavom bez obzira ili stomakom za žvakom.
I tako si se u stvari uputila u
Indiju.
Indiju.
Jeste, tu je bila još jedna mala epizoda kada sam ja radila sa decom iz domova, beogradskih domova uglavnom, a da i po Srbiji šire. I to je bilo isto jako lepo. Mi smo radili razne projekte gde smo omladince osposobljavali zapravo za život. Domce omladince. Kao i manju decu, tako da se nekako izbore sa svim nedaćama koje život nosi. Potom sam otišla u Indiju i evo ovo je već 15. put, 14. godina kako ja svaku zimu 6 mjeseci provodim u Indiji. Tako da bi ja mogla da kažem da sam ja i putnik, u stvari.
Pored toga što si putnik, jeste da razlog odlaska u Indiju jeste pre svega joga.
Pa jeste, ja sam nekako u glumi već... počneš da čaprkaš i naučiš da tražiš zapravo ko si to ti. To je mene od uvek me interesovalo ko sam ja i zašto se meni te neke stvari dešavaju. U jogi je to, joga je tehnologija i metodologija za samospoznaju preko fizičkog, mentalnog i ostalih tela koje mi imamo u ovom životu. Tako da ja tamo provodim odlično vreme, ja sam u stvari student u životu, studentkinja, putnikinja. Planiram da postanem graditeljka sada. A ono što mi se desilo pre 3 godine jeste da sam dobila novu ulogu, najzahtevniju i najizazovniju do sada u životu, a to je postala sam majka. Ne jednog, nego dva deteta. Znači, to je baš išlo brzo kod mene. I jako je izazovno i potpuno menja ceo život i onako još uvijek sam malo trapava u postavljanju na taj novi identitet, ali ja vežbam, recimo, ja sam to sebi ovako objasnila, ja vežbam jogu 16 godina sad, ja sebe smatram potpunim početnikom.
Dobro, ali ti se ne baviš običnom jogom.
Da, ja se bavim hatha jogom, to je ashtanga jogom, to je rajja jogom, to je Iyengar sistemom joge. Iyengar je bio čovjek koji je evoluirao u stvari pisanja po skriptama i dozvolio da svi ljudi, bez obzira kojih fizičkih sposobnosti ili godina ili zdravstvenog stanja, mogu da urade izvesne položaje uz pomoć raznoraznih objekata koje imamo napolju, da bi dobili pun efekat tih asana, jel, koje su samo jedan deo joge, jedan mali deo joge. Joga je u stvari ceo život i umećeš života, to je joga. Tako da, u Iyengar joga zahteva 8 godina prvo vežbanja, pa 3 godine studije, nije kao ovde za vikend časove i 6 mjeseci ti dobiješ neki papir koji okačiš i instruktor si. Tako da ja bih se zvala početnikom u jogi i tako sam isto i početnik Keva, ono, mislim, moje dete ima 3 godine, drugo ima godinu i po dana, nema još ni godinu i po, tako da ja sam baš kratko Keva, tako da sebi tako oprostim neke greške.
Koliko ti to znanje iz joge pomaže da se savladaš u određenim situacijama sa decom?
Pa mislim da, ja sam ceo život nekako čeznula da budem majka. Ispalo je da sam majka postala tek u 38. godini. Mislim da sam pre bila majka.
Bože, bilo bi lakše.
Mislim da bi završila u zatvoru. Zato što je to ovo toliko kompleksno i toliko je ovo samo odricanje, a opet i tih 38 godina samovanja ili bavljanja samo sobom govori o nekom malom sebičluku u stvari, pa sad odjednom ta usresređenost na sebe se promenila da sam ja potpuno posvećena decama. Tako da ta deca tako da se ne bavim jogom ne bi preživela.
Thank you.
Marija, imaš toliko iskustva sa životom u Indiji, 14 godina puta 6 meseci. Koliko je to stvarno drugačije i koliko tamo ljudi kažu da imaju stalno osmeh na licu?
Ja sam u Aziji toliko dugo, najviše u Indiji. Indija je posebna zemlja u odnosu na sve zemlje na ovom svetu. Mislim, to bismo mogli da kažemo za svaku zemlju. Ali ova zemlja nekako ima tako jedno bogopoštovanje i tako jedno prihvatanje svega što postoji. Tako jedno prihvatanje, mi u hrišćanstvu kažemo Božje volje. E tako oni žive po svakodnevno po tom principu da je sve što ti dođe u stvari okej. I onda se ljudi mahu smeju, zato što radost jeste osnovno čovjekovo stanje i mi treba da se smejemo. A mi kad bismo racionalni ljudi ili ljudi sa zapada koji su tako trenirani mentalno, kad bismo pogledali, mi bi rekao, kako ovaj može da bude srećan, mislim, bos je, ispucale su mu pete, razumeš?
Ali ovi na to ne obrću pažnju.
Da, pije toplu vodu, recimo, ne pije ledenu vodu, a tako je vruće. Znači, to je razlika između Indije. U Indiji se nikad ne pije hladna voda, zato što onda bespotrebno trošimo energiju tela da se ta voda zagreje unutar našeg tela. Tako da mi u stvari ne hladimo telo, nego onaporujemo telo. Može se skaži onaporujemo?
Ne može, mislim. Ali dobro, ti si glumica, pa može.
Ali da, treba praviti neke nove reči. Zato što tako, kad se prevadi sa engleskog, onda mi dođe tako neke nove reči. Ja.
A pored Indije si bila na Baliju, u Maleziji?
Bila sam u Indoneziji, u Malaziji, na Tajlandu, u Vijetnamu, na Šrilanci, u Nepalu. Nisam išla u Japan i u Kinu. A
koliko se sve te zemlje međusobno razlikuju?
Potpuno. Potpuno. Znači, Indonezija je vrlo muslimanska zemlja. Mislim, najveća muslimanska zemlja. Da li Indonezija, da li Malazija. Ali potpuno drugačije odmah i kultura oblačenja i jedenja i moljenja Bogu i tako. Prihvatanja drugih religija. Tajland opet ima jedan mali problem, meni se čini problem sa seksualnošću, pa onda ima jako puno, ne znam da znaš, lady boys, deko, i onih zovu.
To sad neću da prevodim, verovatno
to su dečaci koji se šminkaju u devojčice. A, i onda je tako, i oni su normalni službenici, radnici, poslodavci, i to izgleda čudno, onako, kad vidite puno dečaka koji su obučeni kao devojčice. Tako da je Tajland specifičan u tom smislu i meni se to baš mnogo ne sviđa, moram da priznam.
A šta se najviše dopalo od svih tih zemalja?
Pa najviše volim Indiju, zato što opet ja sam učenica, studentkinja, a u Indiji ima glavna razlika je što u Indiji ima puno pravih učitelja i postoji jedno ogromno znanje, to jest poštovanje i respekt prema onome ko te uči. I u Indiji kažu da ako čovek pljune na svog učitelja, da se on Bogu zamerio najviše na svetu. Ako bi na Boga pljuvao, to nije teško, jer Bog zna odlično ko je i može da izdrži svo pljuvanje i sve manjke nekog čoveka. Ali na učitelja koji je tu postavljen od Boga da prenese i dalje uputi nekome osvetli put, ne sme nikada se radi. A to je recimo na zapadu i u Srbiji potpuno manjka kao znanje. A to je baš jadno po meni.
Dobro, to je baš nešto što je različito u odnosu na sve druge kulture. Kako izgleda to život u Nemačkoj? Osim što si vezana za decu.
Ja, moj muž je Nemac. Mi živimo u Bavari, u jednom malom mestu gde on drži časove joge. I to mesto je božanstveno u smislu Nemačka je opet potpuno drugačija i od Srbije i od Indije. Oni su po meni napredni u smislu zato što jako vode računa o prirodi, jako su bogati, mogu da opreme ulice malim kao zidićima u proleći i u jesen kada žabe iskaču na put, pa da bi spasili žabe oni ograde sve ivičnjake. Ovdje ne spasu ni decu ni kućiće, mislim, a kamo i žabe. Tako da.
Pa dobro, sve je to različiti standardi. Sad se vraćaš u Nemačku, a kažeš da ćeš se baviš graditeljstvom.
Jeste. Graditeljstvom zato što je Ja kao putnik živim već 14 godina besprekidno na putu i jako sam umorna i mislim da svako treba da ima svoj dom. Ja već imam svoju čeljad i volela bi da napravim jednu kuću pa posle još jednu, drugu, treću, četvrtu i petu.
A gde tako će kuće biti, u Srbiji?
Pa mislim da je Srbija ipak, Srbija je moja zemlja, kakva god ona je moja zemlja. I ja volim prirodu koja postoji u Srbiji i meni je i budžetski jedva dohvatljiva i Srbija, tako da ću ja doći ovde i ono što je u stvari najbitnije, ja volim srpski jezik. I mnogo znači da čovek govori na svom maternjem jeziku. Ja s mužom pričam na engleskom i moje prvo dete govori već 3 jezika. Ja od tata priča s njim nemački, ja pričam samo srpski, a između pričamo engleski. Tako da ja bih se vratila ovde sa idejom da eto gradim narednih njihovo do njihovog puberteta i u stvari naučim decu kako je živeti sa prirodom i graditi sopstveni dom i gajiti svoju hranu i brinuti o svom življu, životinjkama i tako dalje.
Sve o svemu zanimljivi planovi i hvala Mariji Veniger na gostovanju na našem radiju.
Hvala tebi, Duco.
I tako smo stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Talasanje. Vreme je da se pozdravimo sa vama. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Dragomir Stanojević, Ljubinga Dobrilović, moje ime je Dubravka Marković i ostanite u Talase Radio Beograda 1.
We're never gonna be